aktar festi marbuta mal-Madonna, ikonografija u simbolizmu. L-artist tal-lum, Pietro Gagliardi, u xogħlijiet tiegħu marbuta mal-arti sagra, is-sena tal-ħġieġ fil-Knejjes, kif ukoll mużika sagra fil-programm tal-lum, is-sagru fl-arti. Nilqakom għal programm ieħor, jiena Joseph Gallia flimkien ma' Mario Coleiro, is-sagru fl-art, il-ġimgħa l-oħra bdejna nitkellmu, komplejna nitkellmu anzi aktar dwar il-Madonna. Mario għax diġa fil-programm qabel konna qed nitkellmu dwar titli tal-Madonna. Nilqak fil-programm.
Ringrazzjak Joseph u bħal dejjem insellem lis-semmija ta' dan il-programm.
Tinsab miegħek. Kif għedna l-ġimgħa l-oħra suppost kanna nagħlqu fuq il-Madonna ġissa saq il-miliet urridu nagħtu spazju dan iż-żmien ukoll mhux hekk imma iddeċidejna illum inkomplu nitkellmu dwar xi titli oħra li ma tkellimniex dwarhom u anke dommi bħal mija pereżempju tal-Assunta għax għalkemm semmejniha ħafna Santa Maria ma qisnu għandna ma tħannix fid-dettal. Interessanti ħafna Mario li qed il-ġimgħa l-oħra kif issiba fl-Italja normalment il-Madonna hawnhekk ishom kollha bl-idejn miftuħin, l-istat u l-pitturin għarawom l-idejn kundijem miftuħa.
Tajjeb najdu li l-qdem statwa tal-Assunta kif nafu waħna, l-ewwel waħda li saret kienet dik tal-Gudja, ta' Dimek, fejn naraw il-figura tal-Madonna, ħares li jissema bidejat nej miftuħin. Ftit wara mbagħad bdew jinħadmu l-oħrajn, għandek Mariano Gerada ħadem ta' ħalqaxaq, fejn naraw qit waħda mollija u l-oħra pjuttost imniżla. U sena wara Xandru Farrugia ħadem tal-imqabba. Specifikament talbu għamlu enfasi li tkun tixbaħ il-dik ta' ħalaxa. Fa' tixbaħ ħafna, però mid-daqqa ta' Farrugia li tinħas differenti minn ta' Gerada. Mbagħad hemm tal-Rendi, li sabiħa wkoll u iktar tmur tal-rendi terġa però lej tal-Gudja milli lej jitmej l-oħrajn. U hemm l-oħrajn għandek tal-Mosta li tal-Mosta kienet għaddit minn modifikazzjoni sħiħa kienet oriġinalment kienet ta' Dimek u mbagħad inbidlet kompletament tista' tgħid ftit li xejn fadal minn dik oriġinali minn APAP. U għandek taħattart li nġiebet minn Marsilja. Propjament mhux minn Marsilja, minn Pariġi taħattart li għajdu tal-Kina, i biex tal-Kina, tant iħelwa bħala vara li xterdet meta f'għawa n-nies, allura hemm iħelwa jisa tal-Kina, allura baqgħet li tal-Kina, però oriġinalment hija xogħol ta' minn Pariġi. L-imġar mbagħad insibu Santa Maria simili ħafna ta' dik li nsibu fil-Katedral ta' Għawdex, li huma prattikament bħal xurxin, u jekk minister żball dak huma xogħol li ġie minn Ruma. Mbagħad għandek ħaddingli fejn hemmhekk naraw għal darb'oħra l-artist imita l-istatwa ta' ħalaxa u iktar tard tal-imqabba li tixbahom ħafna li ta' ħalaxa tal-imqabba. U fiż-żebbuċa għawdex imbagħad insibu dik il-vara mill-isbaħt li hemm ta' Santa Maria li hija xogħol ta' Marsilja li hija ħelwa ħafna ta' żebbuċa għawdex. U insibu vari oħrajn ta' Santa Maria, pereżempju fil-Knisja tas-Samra tal-Ħamrun. Hemmhekk hemm vara ħelwa ħafna ta' Ġlormu Dingli. Di sabiħa ħafna u s-sir la festa u koll nar Santa Maria. Insibu wahda ta' Santa Maria tixbaħ ħafna lil-taħattart u tar-raba ta' Għawdex u tal-imġar għax huma prattikament taħattart iżgħar ma l-istess poża. Fil-Knisja ta' San Publju l-Floriana tixbaħhom ħafna. U dawn l-istatwi tal-Assunta u ma statwi li aħna l-festa ta' Santa Maria u koll hija festa.
Kifedna għal-Vittorja l-ġimgħa l-oħra u koll Santa Maria marbuta mal-istorja tagħna.
Li barra li huma hija festa għażiża ħafna, hemm ħafna tradizzjonijiet marbutin magħha. L-ewwel ħaġa ħa ngħidu hekk, il-qbiela tal-art bila tal-art kienu jgħalqu nar Santa Marija. Allura l-bdiewa kienu jħallsu l-bila tagħhom nar l-Assunta. Issa fil-qedem, ħafna minnhom il-bdiewa kienu jkunu kif ngħidu bil-Malti jaqlawha u jikluha. Allura daw l-sidin tal-art tagħhom ma kienx ikollhom flus biex ituhom bħala qbiela, ma kienu jtuhom l-uċuħ tar-raba jew il-prodotti tagħhom jew bejje. Għalhekk għada sa l-ġurnata tal-lum nar Santa Marija issir il-wirja agrikola. Għax fil-qedem kienu il-bdiewa kulħadd jaqbad l-isbaħ frott li għandu u jmur itjal insejt l-art fejn qed jaħdem biex dan ikun klementi miha u jkun ħanin miha u jħallih ikompli jaħdem għal sena oħra. Anka il-bejjem, il-ħrief u l-oġġiela u dak jippreżentaw nagħlaq biż-żmien spiċċat l-issir jisawirja. Anka kompetizzjoni, illum il-ġurnata si, anka t-tiġrijiet nar Santa Marija, f'Malta, f'għawdex għadhom jisiru f'kull festa, pero f'Malta t-tiġrijiet ta' Santa Marija biss li fada li jisiru fl-inħawi ta' Rabat, u jekk minn s-sersba li jisiru fl-Imnarja u koll. Imma ta' Santa Marija kienu jisiru, kienu xi ħaġa frekwenti ħafna. Bħala knejjes imbagħad naħseb jiena l-iktar titular li nsibu knejjes iddedikati għalih Santa Marija f'Malta. Biżejjed ngħidu li fost l-għaxar parroċċi li jsemmi Senatore de Mello fl-1436, tnej minnhom kienu ddedikati l-Assunta. Ġifieri dik ta' Ħaddingli u dik ta' l-Gudja. Għada juri li bħala mbakkellek tnej oħra mill-antiki oriġinali li kienu ddedikati lil-Vittorja. Ġifieri il-kult tal-Madonna kien b'saħħtu ħafna fil-gżejjer tagħna. Imma fost l-qdem knejjes li għandna huma kollha ddedikati il-Santa Marija, jiġuni f'moħħi pereżempju Santa Marija ta' ħalxluq. Il-barra mis-Siġġiewi li hija waħda mill-knejjes medjovali li għandna. Insibu knejjes oħrajn bħal mija Santa Marija tal-Ħlas għall-Qormi li wkoll issir ilha festa u numru kbir ta' knejjes oħrajn iddedikati lil-Santa Marija jew Marija Assunta. Huwa wieħed mill-iktar da. Anka f'Għawdex waħda mill-knejjes ewlenin, knisja ewlenija ta' Għawdex hija ddedikata lit-tluħ is-sema ta' Marija. Jiġifieri bħala titular. Huwa titular magħruf ħafna. Imbagħad ovvjament storikament fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija fl-1942 meta Malta kienet għaddejja mill-għar żmien tal-gwerra kien propju il-konvoj dak li kienu semmew Operation Pedestal fej telaq minn ġibilta li b'kollox kien magħmul madwar 70 biċċa tal-baħar. Li daw minnhom kull ma waslu Malta qas wasluh 15-il wieħed.
Ma kienu biżejjed biex.
Kienu biżejjed biex
salvaw il-Malta.
U li waslu ma kienux kollha xuma ma kienux kollha imbastimenti tal-merkanzija, kien hemm imbastimenti tal-gwerra li kienu qed jipproteġu. Da pratikament salva l-Malta u llum nafu iktar minn qabel minn dokumenti il-qawwiet Ingliżi kieku dak il-konvoj ma wasalx, dak kien l-aħħar ċans. Fi żmien ġimgħa kienu jabbandunaw il-Gżejjer Maltin. Jiġifieri il-perkors tal-gwerra kollu kien ikollu eżodu differenti. Barra minn hekk anke il-futur tal-poplu Malti. Għax kieku f'dik is-sitwazzjoni li kienu. Jitilqu il-qawwiet Ingliżi, jitilqu jabbandunaw Malta. Malta waħedha ma kellix biex iżżomm lill-Ġermaniżi u l-Italjani milli jisbarka jinvadu l-Malta. U kieku ġiet saret invażjoni ta' Malta bl-idejat li kien hemm dak iż-żmien il-bambin biss jaf x'kien isir mill-poplu Malti. Jiġifieri din hija xi ħaġa li prattikament dak l-istant li l-bastimenti li rnexxilhom jaslu waslu, speċjalment il-famuż Tanker Ohio, li dan fit-triq abbandunaw tliet darbiet biex iħalluh jereq għax ħasbuh sejjaq u kull darba ma jeriqx. Li daħal fil-port il-kbir jeżistu ritratti, imdendel ma' żewġ bastimenti fil-ġnub tiegħu, prattikament marbut magħhom biex ma jeriqx. Il-fatt li daħal dak il-bastiment bidel il-perkors tal-istorja mhux ta' Malta ngħidlek jien tad-dinja. Il-wasa dak il-bastiment. U dana inzerta palmadna l-ġimgħa l-oħra fuq l-anniversarji li ġraw fit-8 ta' Settembru, min irid jemmen minn ma jridx ma jemminx, jiena nista' ngħid wiċċ minn quddiem li jiena nemmen daħal nar Santa Marija. Bekk innislaq il-konvoj ta' Santa Marija. U mhux tab xejn indis x'kien rawħ dieħel niżlu x-xatt jgħidulek in-nies niżlu x-xatt iċab x'fuq kulħadd jikbi jirringrazzja l-Madonna li dan il-konvoj irnaxxilu jasal. Għax kien prattikament kif ngħidu bl-Ingliżi turnover ta' kollox. Inkoll l-istorja hija ħafna differenti minn dik li nafu aħna llum. U dan inserta dakinhar. Ġifieri l-festa ta' Santa Marija kompli tħadet din l-importanza l-poplu Malti l-fatt li marbuta magħha din l-istorja tal-konvoj ukoll.
Mario, biex nalqu din parti dwar Santa Marija u l-assunta. Ġifieri, il-Madonna bidija miftuħa, ma jidilix li hemm xi simboli marbuta. Fl-ikonografija naraw il-Madonna bidija miftuħa
u tittella.
Normalment anke b'xi anġli magħha fil-pittura.
Normalment bl-anġli bl-anġex anke fil-kwadri li naraw kollak naraw.
Sibu xi kwadri wkoll fejn hawn l-apostli wkoll.
Eh, jidher il-qabar xi hi tinsix li l-Madonna skont l-istorja tela tissema bir-ruħu l-ġisem.
Diġà semmejna wkoll jekk nisser żbalet fil-programm li anke Tapinu hija l-assunta
fil-verità. Il-figura tal-Madonna Tapinu u hemmhekk il-Madonna naraw bidha ja miġburi bħal kunġizzjoni. Hija l-Madonna fil-fatt taħtem il-qabar bl-apostli u l-Madonna tiela lej is-sema qed tittella lej is-sema mill-anġli.
Mario, ħammaru għal waqfa mużikali, nkomplu nitkellmu meta niġu lura. Fil-programm jiej Mario Colero f'din l-ewwel parti tal-Sagru fl-arti nkunu qegħdin nitkellmu dwar ikonografija u simbolizmu marbuta ma' l-arti sagra. Llum qed inkomlu nitkellmu dwar il-Madonna, il-figura tal-Madonna u hemm xi festi jew inkella xi devozzjonijiet illi għadna ma tkellimniex dwarhom jew xi titli. Pereżempju Marija Reġina.
Marija Reġina normalment tiġi ċelebrata dejjem wara l-assunta. Għax skont il-posti ta' Rosario, l-posta li jkun imiss wara tluħ is-sema ta' Marija l-Inkurnazzjoni Marija Reġina. Però qabel ikti permettili, qabel nixtieq insebbi fest oħra tal-Lunzjata li diġà ċennajna liha fil-programmi oħra, però l-Lunzjata tajb ngħidu li tiġi fil-25 ta' Marzu, jiġifieri 9 xhur eżatt qabel il-miliet. U l-Lunzjata nafu l-istorja fejn l-Anġlu Gabriel intbat minn Mulej iħabbar lill-Marija li kienet se tkun ommalla. F'Malta għandna żewġ parroċċi ddedikata lilha li għandna
ħaltarxin
u ħalbalzan li tnej għandhom vari mill-isbaħ. Però mbagħad hawn diversi kappelli wkoll bħala titulari l-Lunzjata huwa huwa titular komuni ħafna fis-sens insibuh imferreġ ħafna, pereżempju l-Knisja tad-Dominikani tal-Birru hija dedikata għall-Nunzjata. Il-Knisja tal-Karmelitani tal-Imdina dedikata għall-Nunzjata. Insibu knisja oħra tal-Karmelitani li nsibu l-barra mir-Rabat fl-inħawi ta' Sananart jgħidulu hija l-Nunzjata wkoll. Għandek il-Knisja tal-Nunzjata fil-wiet ta' Kerċem, il-wiet tal-Nunzjata. Għandek, per eżempju, il-Knisja tal-Nunzjata wkoll dik ta' Ħalmilliri, dedika tal-Nunzjata. U ħafna u ħafna knejjes oħrajn li bħala titular il-Nunzjata huwa wieħed diffuż ħafna, insibuh preżenti ħafna fil-gżejjer tagħna. Imbagħad konna qed nitkellmu kif semmejt tajjeb inti il-Festa ta' Marija Reġina li hawn Malta għandna parroċċa dedikata lilha dik tal-Marsa li oriġinalment tajjeb ngħidu li dik il-ħsieb kienet ħadd tkun il-Madonna ta' Dmuħ. Dik meta twaqfet il-parroċċa tal-Marsa kien dak iż-żmien meta f'Sirakuża sar il-famuż miraklu tal-Madonna ta' Dmuħ fejn hemm dak is-santwarju mill-isbaħ fil-belt ta' Sirakuża u kienet xterdet ħafna d-devozzjoni lej il-Madonna ta' Dmuħ u Patri Feliċjan Bilokka li kienu l-artefiċe tal-Knisja tal-Madonna ta' Dmuħ għax hekk jgħidula l-inħawi tagħna ngħidula aħna dik il-Madonna ta' Dmuħ għadna sal-ġurnata tal-lum. Pratikament li Benedin Knisja u fil-fattu m'għandhom figura tal-Madonna ta' Dmuħ qiegħda fuq il-bibta barra sabiħa ħafna fil-Knisja. Però mbagħad meta ġiet biex titwaqqaf il-parroċċa ddedikaw li l-parroċċa iddeċidew li tkun iddedikata lil-Marija Reġina. Rajt ngħidu li l-figura tal-Madonna ta' Dmuħ hija pratikament il-Alta Marija. Għax dik il-figur l-istatwa li sar il-miraklu fuq f'Sirakuża hija figura tal-Alta Marija, u mbagħad meta kienu raw dan id-dmuħ veru ħireġ minn hija ġiet imsemmija bħala l-Madonna ta' Dmuħ. Però llum Marija Reġina nistgħu ngħidu għandhom statwa ħelwa ħafna.
Marija Reġina nagħu bil-bambin ma'
tal-Fred Kamillerika u kifej riċentament ġiet indurata u restawrata wkoll u sirilha festa ħelwa ħafna. Bħala festa Marija Reġina kif qed ngħidu dejjem tkun wara Santa Marija, wara t-tluħ tal-Madonna fis-sema.
Semmejt il-qalb ta' Marija wkoll. Għandna l-festa f'Bur Marrat
ukoll.
Huwa wkoll statwa.
Ej viva, mekk hemm statwa li nġibet minn barra minn Malta, minn Bolzanok, minn is-Sejr Żball, li wkoll hija statwa sabiħa ħafna. Kien għamel xogħol ta' restaw fuqha mibki Renzo Gawċi wkoll. U titulare hekk ngħidlek ħelu ħafna l-Alta Marija għandha ċertu devozzjoni hawn Malta, anke ħafna nies meta jikkonsagraw id-djar, jikkonsagrawhom lill-Alta Ġesu u l-Alta Marija, allura issib ċertu devozzjoni.
Simbolu bla dubju huwa l-qalb
il-Madonna il-qalb tal-Madonna jkollha il-fjuri flokkuruna tax-xew bħal manda ta' Kristu għandha l-fjuri, però jkollha l-istallett ġo fiha is-sejf, jew inkella jkollha l-qasma tal-istallett għax nafu l-profezija ta' meta saret il-prezentazzjoni fit-tempju meta fit-tempju lill-Madonna għalula dan is-sejf qed jinfidlek ruħek. U s-simbolu tiegħu huwa s-sejf li jidħol fil-qalb. Imbagħad għandek it-titlu tal-Viżitazzjoni li wkoll antikament huwa wieħed
hekk tidħol il-Qaddisa Sant Eliżabetta wkoll.
Huwa wieħed mit-titulari l-antiki ħafna, sib ħafna knejjes antiki li huma dedikati lill-Viżitazzjoni ta' Marija.
Kani, per eżempju, tal-Valletta.
Il-Portu Salvu pratikament, Portu Salvu hija l-Viżitazzjoni. Fil-fatt il-Bel Valletta il-kwadru titolari huwa veru kwadru sabiħ.
Ta' Pietro Paul Caruani kmissi.
Li tara l-Madonna u Santa Eliżabetta tajjeb infakru li Santa Eliżabetta hija om San Juan il-Battista. Li kien skont l-istorja l-kuġin ta' Kristu u dak li nsejħulu l-prekursuri, ġifieri dak li ħejja triq għal Ġesu Kristu. L-arpa għawdex ovvjament insibu il-parroċċa mekk fejn għandek il-vara ħelwa ħafna tal-Madonna u Santa Eliżabetta. Kif qed ngħidu bħala titular il-Viżitazzjoni huwa titular li nsibuh f'ħafna kappelli qodma. Unsibu anka artali fil-knejjes iddedikati il-Viżitazzjoni. Ovvjament mbagħad bħala titlu tal-Madonna nsibu id-Duluri li hija waħda mill-iktar titli tal-Madonna jew inkella nitgawdi devozzjoni. Id-dulur f'pajjiżna.
Għandna nitkellmu fi żmien il-ġimgħa mqazza dwar id-dulur.
Għandha devozzjoni.
Ma parroċċa fejn tiġi ċċelebrata.
Iżgur. Però tajjeb ngħidu li l-festa tad-dulur proprja mhux dik li ssir qabel
il-ġimgħa. Qabel ġimgħa kbira.
Hija dik li ssir fil-15 ta' settembru.
15 ta' settembru.
Jiġifieri qed ngħidu xahar fuq l-Assunta. Issa fil-każ ta' San Pawl il-baħar. Mekk insibu il-Knisa ddedikata lid-duluri, però mhux bħala id-duluri tal-Madonna taħt is-salib, imma il-Madonna bħala reġina tal-martri, għax għalkemm il-Madonna ma natax il-martirju, però d-dulur tagħha li tara lil bina jinqatel il-mod kif inqatel, huwa krudil daqs li kieku din inqatlet hi. Allura mekk il-Madonna nirrappreżentaw aħna bħala kif insejħu la flitanija reġina tal-martri. U naraw il-qalb tagħha b'seba sjuf. Madonna fil-ħajja tagħha kellha seba duluri, seba darbiet fejn ħadet dulur kbir fil-ħajja tagħha. Allura dawk is-seba' sjuf imwaħlin fil-qalb ta' Marija jfissru dawk.
Ġi dak imbagħad tkun qed tirrappreżenta l-Madonna tad-Duluri. Għax aħna ftektar kemm semmejt inti l-qalb ta' Marija wkoll bis-sejf. Però
il-qalb ta' Marija normalment jew ikollha s-sejf, jew kellha jkollha l-farrett tas-sejf, imma il-qalb b'seba' sjuf ġo fiha tirrappreżenta
d-Duluri.
Issa tajjeb ngħidu li d-Duluri li niċċelebraw f'Settembru. Għaw irħula li għandhom l-istatwa bħal mandhom bil-kirkara, per eżempju, tkun bil-wieqfa, mhux bil-qeda, xi mhux kifet ngħidu l-Madonna bil-qeda taħt is-salib, hija l-Madonna li tirrappreżenta d-dulur u d-batija. Allora tkun bil-wieqfa u normalment ikollhom anke l-libsa ndurata kif jinduraw il-vari titulari.
Li dejn tkun ma' xulxin ukoll. U mill-qalb ikun ħireġ ukoll is-sejf.
Normalment seba sjuf, imma jkollha ta' Settembru, jkollha seba sjuf iktar minn tal-ġimgħa l-kbira. Tal-ġimgħa l-kbira, fil-ġimgħa l-kbira normalment sejf wieħed ikollha, għax hi d-dulur meta rat il-Kristu jmut. Il-Madonna tad-duluri ta' Settembru tirrappreżenta s-seba duluri f'daqqa. Li batiet matul ħajjita kollha. U tajjeb ngħidu li l-parroċċa ta' Birżebbuġa l-ewwel knisja li kellu oriġinament kienet iddedikata d-duluri. Insibu wkoll il-Knisja tad-Duluri f'tal-Pjetà. Issa dik il-Knisja tad-Duluri f'tal-Pjetà servi d-darb tgħid ta' Knisja Parrokjali. Kienet l-ewwel Knisja Parrokjali tal-Florjana.
L-wieħed din qed l-wieħed tara inti oħraġ mill-imsidu x'hekk u tibda tiela.
Qabel kappella fejn iċ-ċimiterju ta' Brazzja biex niftehem.
Sewa minnu ġiet restawrata.
Mela, dik meta l-Florjana twaqfet f'parroċċa. Bħala viċi parroċċa mbagħad iktar tard parroċċa. L-ewwel knisa li ntużat kienet hi bħala knisa tal-Furjana, l-Furjanisi. Meta mbagħad imniet ovvjament il-Knisa ta' San Publju daħadet kollox u l-parroċċa kienet iddedikata għal San Publju u mbidel kollox. Meta mbagħad ġiet biex titwaqqaf il-parroċċa ta' Gwardamangia li llum hija ddedikata l-Madonna ta' Fatma, reġgħet serviet ta' parroċċa. Allora, il-bidu kienet il-Knisa tad-Duluri li servit bħala parroċċa, mbagħad ovvjament inbidiet il-Knisa parrokjali ġiet iddedikata l-Madonna. Se
ta' kellna iżjed parroċċi ddedikati l-Madonna tad-Duluri.
Iżgur,
apparti dik ta' San Pawl
il-Baħar. Iżgur. U kif qed ngħidu Birżebbuġa anke vara kellhom kienet issir il-festa għadha ssir il-festa sal-ġurnata tal-lum. Issa ta' San Pawl il-Baħar tajjeb ngħidu li ta' San Pawl il-Baħar inbniet iktar bwieda milli dik il-Markiża Buġejja, Mart Vincenzo Buġejja, l-istorja tajt li kien kellha villeġġjatura hemmhekk u darba fost l-oħrajn sabet santa tad-duluri tgħu fuq l-ilma. U dik kienila dberen f'moħħa biex tibni knisja f'San Pawl il-Baħar għax in-nisa San Pawl il-Baħar ma kellhomx knejjes fejn jinqdew. U din ħalset għall-bini tal-Knisja u talbet li bħala knisja tkun iddedikata lil Marija Addolorata. U hekk ġiet l-istorja kif din il-Knisja ġiet iddedikata lid-duluri. L-istatwa għandhom hija ta' Ludi, ta' Xandru Mallija, ta' Carmenu Mallija, hija statwa sabiħa ħafna. Fi żmien kellha Anġlu ma' ġemba kbir dik, imbagħad neħħewula biex ħallew il-figura tal-Madonna waħedha, ma' kellha Anġlu mhux puttin, jiġifieri Anġlu kbir ma' ġemba. Imma mbagħad bi żmien tneħħa biex għadu jeżisti l-Anġlu.
Għadu jeżisti.
Tneħħid biex tħallit il-Madonna waħedha.
Mario, mhux tabxejn li ħadna dawn il-programmi kollha biex nitkellmu dwar il-figura tal-Madonna li fl-ikonografija fl-arti sagra, figura tal-Madonna tilab parti importanti. Waqba għandna x'nitkellmu wkoll issa fil-ġimgħat li ġejjin ħan tissemma żgur meta nkunu qed nitkellmu fil-programmi tal-Miltu anke kif edna tal-ġimgħa l-kbira. Ma jistax jonqos għaliex bħall-figura ta' Kristu l-Madonna għandha l-importanza tagħha. Mario, allum ħajkonna niqfu hemmhekk, il-ġimgħa d-dieħla inti terġa' tkun magħna sabiex issa nibdew rasqin il-pass lejn il-Milied se nitkellmu dwar profeti wkoll li wasluna sa San Ġun il-Battista li kien l-aħħar profeta u l-ikbar wieħed mhux hekk.
Il-ġimgħa d-dieħla wkoll se nitkellmu b'mod partikolari dwar il-qaddis Malti Dun George, San George Preka, illi sintendi miegħu hemm marbuta il-festa tal-Miliet anka bit-tradizzjoni li huwa daħħal tal-purċissjoni tal-bambin tal-Miliet, però dan kollu il-ġimgħa d-dieħla għalissejna nirringrazzjak illi kont miegħi Mario. Inħallikom għal dawn il-ftit momenti tisimgħu Ave Maria mill-isbaħ meħuda mill-film The Mission, kompożizzjoni tal-kompożitur favorit tiegħi Ennio Morricone.
meta fil-ġimgħat li għaddew tajna tarif dwar il-Mostru Daxxi, edna li l-ewwel xogħlijiet tagħhom meta timbena knisja ikunu normalment l-apperturi li fost l-oħrajn irreferejna għatwi l-insibu fis-soqfa u fil-koppli li jagħtu d-dawl matul il-ġurnata. Ix-xogħol ta' twieq imma ma jinkludix biss ix-xogħol tal-qafas tal-injam, imma jidħol ukoll ix-xogħol tal-ħġieġ li llum sejrin nitkellmu dwaru. Il-biċċa l-kbira ta' twieq tal-knejjes huma pjuttost ta' ċertu kobor. Allura bħalma kien isir fid-djar, il-Mastru Daxxa kien jaqsam it-tieqa f'diversi partijiet bi strixxi tal-linja merqiq li fil-lingwaġġ tal-Mastru Daxxi jissejħu ċumbaturi. Dawn kienu jsiru għal żewġ raġunijiet. Qabel it-19 il seklu, il-folji tal-ħġieġ ma kinux jiġu ta' ċertu kobor biex il-valur ikun irħas. Allura fl-istess ħin b'dawn it-taqsimiet fit-twieqi kien jinħoloq ċertu disin li kien jimtela bil-ħġieġ tal-win differenti biex jagħti deraq isbaħ u adattata għal ġol knisja. Imma żgur li l-isbaħ xogħol fil-ħġieġ insibuh mamul fl-stained glass, biċċiet żgħar ta' diversi kuluri li jiffurmaw xeni jew disinji tradizzjonalment immuntati flimkien bi strixxi ta' ċomb. L-stained glass ilu jintuża fil-katedralli u l-knejjes fl-Ewropa għal aktar minn 1000 sena. Għadhom jeżistu diversi twieq kbar li saru fil-Medjuevu u li baqgħu kważi intatti li nistgħu ngħidu li kienu l-ewwel forma ta' arti viżiva. Dawn it-twieq tal-stained glass fil-knejjes ħafna minnhom jirrappreżentaw xeni mill-Bibja mill-ħajja ta' Kristu kif ukoll tal-Qaddisin u xuħud anka juru parti mill-istorja. F'Malta ma tantx nistgħu ngħidu li għandna ħafna xogħol tal-stained glass fil-knejjes tagħna, imma għandna biżejjed biex wieħed jifhem ix-xogħol sabiħ u d-dettaljat li fihom dawn it-twieqi. Eżempji ta' dan ix-xogħol fost l-oħrajn jinsabu fil-Knisja tal-Karmnu fil-Balluta, fil-Koppla tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż-Żabbar, fil-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl fin-Nadur u f'dik ta' San George fir-Rabat Għawdex. Kif ukoll fil-kappella gotika li tinsab fiċ-ċimiterju tal-Addolorata ġewwa Raħal Ġdid. Eżempji ferm sbieħ ta' stained glass jinsabu fil-Katedral tal-Imdina. Hemm tliet twieq kbar, waħda fuq il-bib prinċipali u tnejn oħra fil-kappelluni li jirrappreżentaw lil San Giuseppe, il-Konċizzjoni u lil San Pawl ifejja lil Missier Publiju, b'disinji tas-sew sbieħ u fini mad-dawra tal-gwarniċ. Xogħol dettaljat jinsab fuq il-bib tal-Knisja tas-Salvatur ġewwa Ħallija li jirrappreżenta l-ġrajja ta' ħadd il-palm meta Ġesù daħal trionfalment f'Ġerusalemm. L-aħħar xogħlijiet li saru f'Malta tal-stained glass ġew inawgurati fl-2018 ġewwa l-Knisja Rotunda ta' San Ġwan il-Battista fix-Xewkija f'Għawdex. Forsi wieħed ma tantx jatikas ta' dawn l-opri sbieħ fil-ħġieġ peress li jinsabu fil-oli, imma nistednukom li meta taslu wasla sa dawn il-knejjes tatuhom titwila biex tapprezzaw dan ix-xogħol sabiħ. U laqgħet nitkellmu fuq il-ħġieġ ta' min jispiċċa din it-taqsima billi insemmu ftit ix-xogħol sabiħ li nsibu fil-linef li jżejnu t-tempji tagħna fi żmien il-festa. L-inef tal-ħġieġ u tal-kristall b'disinji varji li wħud minnhom saħansitra jmorru lura fi żmien meta kollox kien jinxtel bix-xema. Jakkumpanjaw l-linef ħafna drabi insibu sett tabrazzi li komplu jżejnu u jdawlu l-Knisja. Fil-Katedral tal-Imdina u fil-Knisja tal-Franġiskani ta' Ġesù fir-Rabat, hemm sett linef sbieħ immens li saru fil-gżira ta' Murano ġewwa Venezja, li hi famuża mad-dinja kollha għax-xogħol tal-ħġieġ dekorattiv. Kultant lanqas biss naħsbu li kull attività u xogħol għandu konnessjoni mal-knejjes, imma minn dan it-tarif li qegħdin ngħaddulkom tistgħu tindunaw li kull qasam tal-ħajja ta' kontribut lejn ix-xogħlijiet diversi mill-pedament sal-ogħla quċċata tal-knejjes Maltin. Thank you. Fejn tidħol mużika l-lum mażilt illi nżomm mat-tema Marjana għal daqstant, senħallikom tisimgħu issa xogħol ieħor b'karattru sagru din id-darba kompożizzjoni tat-Taljan Giuseppe Verdi fuq versi ta' Dante Alighieri, Laudi alla Vergine Maria.
Thank you. Raġan dimir l-lum l-Andrej, għad-soppardi, s-sekinti tkun miħaj, Andrej, ringrazzjak, mifdin l-axħar parti tal-programm s-sagru fl-arti, kull ġimgħa nitkellmu dwar artisti u xi xogħol tagħhom marbut mal-arti sagra, kemm xogħlijiet li forsi qegħdin fuq żewwiet oħrajn li insibuhom fil-knejjes kemm f'Malta kif ukoll barra x'tutna. Illum imiss nitkellmu dwar Pietro Galliardi.
Ekku.
Kif tagħmel inti dejjem is-soltu xejn il-perjodu li għex fih x'kien qiegħed jiġri.
Mela, Pietro Galliardi kien artist Ruman. Artist Ruman iżda bagħat numru ta' kwadri lejn Malta. U jista' jitqies bħala s-suċċessur ta' Tommaso Minardi. Infatti, per eżempju, Dr. Mark Sagona jsejjaħlu a sweetened Minardi. Galliardi kien l-ewwel imħarriġ bħala arkitett. Ġifieri iżda ftit nafuh bħala arkitett. Infatti, ħa wara ħuh u daħħal imbagħad fl-Akkademja di San Luca bħala artist u tħarreġ taħt Vincenzo Camuccini, Gasparre Landi u Tommaso Minardi. U bekk nistgħu ngħidu illi Galliardi daħal taħt l-isfera tal-puristi. Issa l-puristi x'kienu? L-puristi kien movement illi kien ħares lura lej il-perjodu Medjuevu tardif kif ukoll ir-Rinaxximent u kienu jqisu bħala il-Perugino, kienu jqisu l-Perugino. U l-Raffaele bħala l-iktar artisti puri li jista' jkollok. Ġifieri kienu jħarsu lej daw bħala jisu venerazzjoni. U l-iskop tagħhom kienu illi jeliminaw il-bombastiċità tal-barokk u l-frivolità tal-rokoko. U bekk il-kwadru jieħu jisu vjaġġ spiritwali. Galliardi ma damx wisq biex jibda jirċievi numru ta' kummissjonijiet, infatti, waħda mill-ewwel kummissjonijiet kienet mill-prinċipe Francesco Borghese Aldo Brandini fejn ġie mitlub biex jiddekora is-saqaf tal-kappella ta' San Sebastiano fil-villa Aldo Brandini ġewwa Frescati. U mbagħad Galliardi estabbilixxa ruħu bħala artist tal-arti sagru. Infatti fetaħ bottega ġewwa Ruma, għadna ma nafux esattament x'dinamika kellha l-bottega iżda żgur li kellha il-Francesco u Giovanni Galliardi li kienu n-naputijiet ta' Pietro Galliardi nifsu. Galliardi mbagħad pereżempju irċieva biex jagħmel kommissjoni biex jagħmel il-fresko ta' Knisja ta' San Girolamo di Croati ġewwa Ruma, xogħol li huwa ispirat ħafna mill-Old Masters fosthom Raffaello u Michelangelo, kif ukoll ftit wara rċieva l-kummissjoni tal-Knisja ta' San Agostino. Xogħol li jagħmel ma' n-neputijiet tiegħu. Dan huwa linja knisja infatti fejn hemm mhux biss il-Caravaggio ta' Madonna di Loreto iżda wkoll il-Melchiorre Gaffa ta' San Tommaso. U s-saqaf ta' Galliardi huwa influwenzat ħafna mix-xogħlijiet, ix-xogħlijiet tal-perjodu Medjuevu iżda bl-aqta tas-seklu 19. Galliardi mbagħad eventwalment sar professore l-Akkademja di San Luca u mbagħad ukoll membru tal-Kummissjoni tal-Arti Sagra ġewwa Ruma. Ir-rabta ta' Galliardi ma' Malta. Galliardi as such ma ntriduċa xejn ġdid fl-Arti Sagra Malta għax il-vena puristika kienet ġewwa waslet Malta iżda enfasizzat ir-rwol li kellu jkollha l-arti ġewwa Malta. U l-Kummissjoni ta' fl-ġabi kienu jiġu minn Monsignor Paolo Pulcino li kien sar ħbieb miegħu ġewwa Ruma, fatti Paolo Pulcino kien hu numru ta' drabi l-Vatikan u bekk saru ħbieb u l-Kummissjonijiet li rċieva Galliardi kienu bejn is-sena 1866 u sena 1888. Galliardi infatti jintroduċi issu idjoma tal-Rinaxximent iżda jinġetta drama u emozzjoni.
Nitkellmu dwar ix-xogħol li għażilt tiegħu illum li huwa.
Ix-xogħol huwa x-xogħol li hemm l-imdina fil-Katedrali tal-Imdina jiddepitti Madonna of the Guardian Angels. Dan huwa x-xogħol li jinsab Northern Chapels tal-Knisja tal-Katedral tal-Imdina.
Mhux l-ewwel xogħol li wasal tiegħu.
Le, 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 iżda huwa wieħed mill-ewwel kummissjonijiet.
Mill-ewwel kummissjonijiet.
Kien ġa kienu għamlu kuntatti miegħu, iżda kien hemm kummissjoni li ma saritx u mbagħad hemm dan il-kwadru.
X'juri dan il-kwadru?
Dan il-kwadru juri il-Madonna mdawra bl-anġli, bl-anġli fis-sema u mbagħad itħares fuq is-suttipoloġija tal-Bedvaletta.
X'hemm partikolari dwaru dan il-kwadru għaliex għażiltu biex titkellem?
Iva, fil-fatt huwa naħseb l-iktar wieħed l-iktar kwadru rinomat ta' Galjardi li hawn ġewwa f'Gżejjer Maltin. U Pulluċċino kien isejjaħlu bħala Marija Mater Dei Melite Patrone, jiġifieri kien hemm ċertu devozzjoni. Issa, l-ewwel bozzett li nbagħat Malta kien fis-sena 1871 u Pulluċċino jirrimarka illi s-suġġett mhux l-anġli di darba iżda l-Madonna għandha tkun. Kif ukoll jgħid illi l-landscape li hemm taħt ma jrix ikun landscape li huri xi ħaġa li hija Maltija iżda qed tkun Malta. Allura, probabbilment, fit-teżi ta' Dr. Christian Attard jgħid li probabbilment intbagħat xi print jew xi stampa biex juri kif għandu jkun kif kienet il-Belt Valettax. Tajjeb li ngħidu l-Galjardi qatt ma ġi Malta.
Interessanti. Jiġifieri l-kummissjoni talbet preċiżament kif kellu jkun il-kwadru.
Ekku, ekku. Ġi ma tantx tagħtu l-libertà ta' kif għandu da. Ta' kif għandu.
U fil-fatt hekk wasal il-kwadru.
Ekku, ekku.
Eżattament.
U mbagħad il-kwadru jasal Malta f'Ġunju tal-1873 u mbagħad eventwalment Pulluċċino jikkommissjoni ġiex lunetti tal-istess fl-istess kappella.
Il-kattedra tal-Imdina. Hemm xi xogħlijiet oħra fil-knejjes illi.
Hemm pereżempju hemm tnejn f'ħal tarxin kemm it-titular kif ukoll hemm sotto kwadru ħal tarxin, ukoll hemm ix-xogħlijiet. Ix-xogħol li hemm il-ħamrun, hemm kwadru ieħor ta' Galjardi, kif ukoll hemm kwadru ħelu ħafna fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina.
U kollha xogħlijiet marbutin s'intendi
mal-arti sagra.
M'għandniex xi xogħlijiet oħra fil-.
Le, le, le. Kien l-iktar le. Kien l-iktar meqjus bħala artist tal-arti sagra.
S'intendi f'Malta anke minħabba rabta ma' dan Pulluċċino.
Il-kummissjoni kienu jiġu iktar minn nies ekklesjastiċi. Tajb li ngħidu li Galjardi ħalla influenza Malta. Pereżempju, it-tieni fażi ta' Kali nistgħu wkoll nattribuha minħabba l-fatt li kien hawn numru ta' Galjardi żduru ġewwa Malta u dik il-ħlewwa jista' ħalli t-effett fuq Kalija la volja Kali qatt ma jagħmel tiegħi. Kif ukoll pereżempju kien hawn l-artist Filippo Venuti li kwota kemm il-darba il-Galjardi.
Galjardi.
Infatti il-titular tal-imqabba huwa kważi jkwota ħafna il-Pietro Galjardi.
Galjardi kif għednu huwa artist ieħor li għalkemm għandna xogħlijiet tiegħu interessanti li qatt ma ġi fartna.
Ekku.
Mhux hekk kif semmejt aktar kmin imma xorta ħalla influenza kbira fl-istorja. L-istorja tal-arti f'pajjiżna. Andrej, nirringrazzjak ħafna Andrej għaz-Soppardi li reġa' kien magħna fil-programm illum. Kon qegħdin nitkellmu dwar ix-xogħol tal-Madonna bl-Anġli magħha ġewwa l-Katedral ta' l-Imdina, xogħol ta' Pietro Galjardi, qed li kien laqgħamu pulix il-Madonna, l-patruna tal-Maltin u
xejn.
Min ikun qiegħed jagħti titwil ikun lejn il-Katedral, issa jaf ftit aktar tarif dwar dan il-kwadru li tkellimna dwaru illum. Grazzi Andrea Zoppardi li kont miegħi.
Għall-eluq tal-programm għażilt mużika Maltija kanzunetta bl-ilsien tagħna li xi darba jew oħra żgur smajtuha kliem u mużika ta' David Azzoppardi, din il-kanzunetta ukoll marbuta mal-Madonna iġġib li semta fis-Santwarju tal-Madonna.
Hawn quddiemek Madonna mixħur għax inħossni jekk mifni u batur għalhekk ġejt staqsejt fejn insib ftit mistri u batu li frij lejk minnu fi u għalu li madonna li sebbaħ il-ġonna wali xinti omna taħħar sef jizzomna u aħna min qalbna madonna nfaħru u għalu li madonna li sebbaħ il-ġonna wali xinti omna taħħar sef jizzomna وحنا من قلبنا مدونا الفخر مرة الجاي ما تتني يتمري فين تتجلى في دنا وفي القصير عليك جاي عايز تقصي فين السيف تتلكي وقالوا لي ليه U għalu li madonna li s-sebba il-ġonna Wali xinti omna taħħar s-tek iz-zonna U aħna min qalbna madonna n-faħru U għalu li madonna li s-sebba il-ġonna Wali xinti omna taħħar s-tek iz-zonna U aħna min qalbna madonna n-faħru وليش انتي عمنا تخرست الزمنا واحنا من قلبنا مدونا الفخر وقالوا لي مدونا لسباح الجنة وليش انتي عمنا تخرست الزمنا واحنا من قلبنا مدونا الفخر شاكيني يي نجي لك تتوار من الفلوك جيت لكل لي شو كمار عليك جاي هاي استقسي من يبديني لولي هو دوني لي عندك الفي وقالوا لي مدونا للسباح الجنة وليش انتي عمنا تأخرست في الزهر واحنا من قلبنا مدونا الفخر وقالوا لي مدونا للسبع في الجنة وليش انتي عمنا تأخرست في الزهر واحنا من قلبنا مدونا الفخر
U bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor is-sagru fl-arti. Jiena nistedinkom tkunu miegħi bħallum ġimgħa sabiex nitkellmu u nidħlu aktar issa fl-ambjent tal-Minit. Sa dan it-tant jiena nixtieq nirringrazzja lit-tekniċi li jkunu miegħu hawnhekk Redent Abdilla u Jordi Debono. Nirringrazzja minn qalbi lilkom il-koll illi issegwu dan il-programm illi issegwu Campus FM. Sakemm nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa jiena fil-waqt li nirringrazzjakom nixtieqilkom islim u saħħa.
Oh,